Азатлык радиосы сөйли. Бүген 4 март җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Россиядә җитештерелә торган 300-дән артык арзанлы дару якын киләчәктә сатудан юкка чыгарга мөмкин. Казандагы даруханә хезмәткәрләре халыкның кыйммәтле дару алырга акчасы юк ди. Тарихчы галим Илдус Заһидуллин белән Эрмитаж Казан үзәгендәге Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы күргәзмәсенә чакырабыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русияның Татарстандагы тикшерү комитеты имам Сөләйман Зарипов һәм аның юлдашы Сыгуд Гарәбстаныннан Шәйех Нәҗмитдиннең югалуын читтән килгән акча белән дә бәйле булырга мөмкин дигән фаразны тикшерә. Бөтен фаразлар да шул исәптән югалганнарның мәчетләр төзелеше өчен чит илдән килә торган зур сумнарны бүлү эшенә катнашып булуда тикшерелә дип белдерә тикшерү комитеты. 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам хатыбы Нурулла мәчетенең икенче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйех Нәҗмитдин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан. Кайтканда Буа районы Иске Суык Су авылы мәчетенә үлә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. Адвокатлар Украина хәрбие Надежда Савченкодан сусыз ачлыкны туктатуын сыраган, әмма ул баш тарткан. Савченко Русиядә ВГТРКның 2 журналистын үтерүдә гаепләнә. 4 мартта Савченко адвокатлары һәм Украина консуллары Новочеркескидагы 3-нче СИЗО-да булды. Савченко пәнҗешәмбе мәхкәмә утырышы бетүгә үк ризыксыз һәм сусыз ачлык игълан итүен белдерде. Бу мәхкәмә вакытында хөкемдар Леонид Степаненко Савченкога соңгы сүзне әйтергә мөмкинлек бирмәде. Тыңлауларның 9 мартка күчерелгәнлеген белдерде. Ачлык игълан иткән Савченко кичекмичә Украинага кайтаруларын таләп итә. Очучы соңгы сүзен 9 марттагы мәхкәмәдә әйтергә җыена, әмма аның адвокаты 5 көн ризыксыз һәм сусыз торганга Савченко мәхкәмәдә катнаша алмаска мөмкин дип белдерә. Адвокат сүзләренчә, Савченконың соңгы сүзеннән башка мәхкәмә утырышы төгәлләнә алмый. Украина хәрби 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко бөтен гаепләүләренә кире кага, үзен сепаратистлар тоткарлавын, аннан соң Русиягә җибәрүләрен әйтә. Парнас фиркасы рәисе Русия хөкүмәтенең элекке башлыгы Михаил Касьянов Казанда тарафдарлары белән 12 мартта Мираж кунакханәсендә очрашырга җыена. Бу хакта фиркәнең Татарстан бүлеге хәбәр итә. Касьянов 11 мартта Казанда мәгълүмат чаралары вәкилләре белән дә матбугат очрашуы планлаштыра. Алдан Парнас фиркасы башлыгының программында җирле хәбәрчеләр белән матбугат очрашуы, эшмәкәрләр белән очрашу һәм Татарстандагы Парнас, Прогресс, Яблоко һәм тагын берничә демократик фирканың җирле бүлекләре вәкилләре белән очрашуда планлаштырылды дип хәбәр ителгән иде. Касьяновның тарафдарлары белән очрашу алдыннан килергә теләүчеләр каты тикшерелә, чөнки бу сәфәрне оештыручылар провокацияләрдән шикләнә. 12 мартка планлаштырылган чарага исем-фамилияләрен, фото һәм телефоннарын алдан җибәреп теркәлгән кешеләр генә кертеләчәк диелде. Башта Касьяновның Татарстан башкаласына сәфәре 4-5 мартка билгеләнде. Очрашулар Казан кунакханәсендә планлаштырылды. Парнасның төбәктәге җитәкчесе Марсель Шәмсетдинов сүзләренчә, кунакханә җитәкчелеге сәяси сәбәпне күрсәтеп, чарадан баш тарткан. Сөләйман Пала җитәкчелеге дә шундый ук сәбәп таба. Русияләрнең 3-тән 1 якындагы 10-15 ел эчендә президентның хатын-кыз булуын тели. Левада үзәк сораштырулары әнә шундый нәтиҗә биргән. Сораштыруда катнашкан хатын-кызларның 44%, ирләрнең 21% ил башында хатын-кыз булуын теләвен әйткән. Шул ук вакытта фикер белдергәннәрнең яртысына якыны моңа каршы. 2014 елда шундый ук сорауга 46% русияле президент хатын-кыз булсын дигән иде. Русияләрнең 4-3 хатын-кызларның сәясәттә катнашуын хуплый, 3-2 ирләр белән беррәттән дәүләт идарәсендә югары урыннарда утырырга тиеш дип саный. NASA ұйышмасы мәғлүм болған иң ерак галактиканы күрі алды. Хаббл телескопы жер шарынан 13,4 миллиард яқтылық елі ераклығында орнашқан галактика фотосуретлерін ясады. Жен есімін ерткен бұл галактика бүгінгі күнде мәғлүм болғаннардан иң ерак орнашқан. Ол зур жидеген елдізлар түркімі яғында орнашқан. Галактика ғаламны барлыққа кетірген зур шартлаудан соң 400 миллион ел ұзуға ұша. Мұның турында Астрофизикал журнал басмасында мәқала дүния көрді. Хаббл телескоп мондай мүмкінліктер бірешек деп ешкім ойламаған еді. Біз ғаламда планлаштырылғаннан да ерағырақ көре алдық. 26 жыл ішлегеннен соң Хаббл бізіні ғажаплендіре деп білдірді Йейл университеті ғалимі астроном Паскаль Ош. Мұна қадар жер шарынан еңірақ болып тіркелген галактика жерден 13,3 миллиард яқтылық елі ерақлығында орнашқан еді. Білгішлер фикірінше 2018 жылда Джеймс Уэбб телескопы ішлі башлауға қадар башқа ерағырақ орнашқан көк жесімдерін көріп болмайшақ.
Шушы хәм башқа хәбәрләрні сіз біздің интернет сәхифәсінде де таба аласыз. Адресі ozatlyq.org.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Русияның сәнәғәт һәм сәүдә министрлыгы дәүләт арзанлы дару бәйләрен тотып торырга тиеш түгел дигән фикердә. Һәр хәлдә хөкүмәткә юллаган хатында министрлык илдәге дару җитештерүче şirketләргә ярдәм итмәскә чакырды. Янәсе бәйләр әллә ни артмас, чөнки көндәшлек көчле. Шул ук вакытта федераль түрәләр уйлавынча арзанлы даруларны җитештерүче şirketләр бу даруларга бәяне үзләре үк күтәрергә тиеш. Алай эшләмәсәләр, бөлгенлеккә төшәчәкләр. Шимал һәм материаллар кыйммәтләнә, димәк җитештерүнең бәясе дә арта дигән сүз. Фармацевтик компанияләр үзләре дә чыгымнарын киметергә тырышып, кайбер дарулар җитештерүне вакытлыча туктатып торырга мәҗбүр булды. Ә 197 препарат җитештерүдән бөтенләй алынды. Казаннар даруларга бәя артуга зарлана. Хезмәт хакының яртысы даруга китә, сүрегә акча тотканга даруга бәя арта, депутатларны туйдырасы бар, ә безне хөкүмәт талый ди алар.
Даруханага, аптекага еш йөрисезме?
Очень часто, и я бек еш, бек еш.
Нигә?
Аннан башка тора алмыйм.
Бәяләр үскән сизеләме?
Сизелә. Менә хәзер ниндидер лекарствосы, мең ничә түләдем менә мең ничә, ике коробка.
Пенсия җитәме соң, пенсионер бит?
Юк, җитми. Җитми, үзем генә торсам, җитмәс, ярый әле әзрәк балалар булса.
Ник арта икәсен бәяләр?
Ник арта, кем белә аны? Нәрсәгә арта, анда югарыдагылар эшли аны, аларга зарплата булып кирәк. Вот, ә булай эшчеләргә зарплата вообще мизер.
Арзанлы дарулар арта диләр. Сезнең фикер ничек?
Артмаса ни, конечно. Без бит хәзер мин, например, җирәк даруыннан башка тора алмыйм. Миңа һаман да шуны эчергә кирәк даруларны. Кыйммәтлеләр аларның, мен артыклар.
Пенсияга яшәгән кешегә аптека йөрергә түгел, җаным. Әнә базарда үләннәр алырга да шуның белән генә яшәргә кала. Доллар диләр, ә безнең нидә Россиядә чү ниләр дарулар эшләнми что ли? Телевидениедан әйтәләр, вот нидә инвалидларга это отказывается от лекарства. Почему отказывается? Потому что инвалидлар күбесе үзләре йөри алмыйлар. Сораган вакытта ул дарулар юк.
Бәяләр үскәнме?
Постоянно, не успеваешь, полпенсии почти уходит на одно лекарство. Пришла, хотела купить лекарства, глазные капли, их нет. Сказали, сегодня поступление будет, придите сегодня. Цены растут, да, не по дням, а по часам. С экономикой, с долларом связано, с продажей нефти, видимо. Если Татар сейчас или Ашрыга, согласна, все, только лишь бы войны не было. Лишь бы войны. Мы дети войны.
Даруха нога, ешь юрисизм?
Ешь юрим.
Нет, а вас сэнда?
Анда да?
Ие.
Анда мен ояк кулсызлаған қалам. Еректен олам енді. Оқ сек, анда нелерін, паразитамол, тегіву, ситрамол.
Мене шул арзанлы даруларға да бейі арта дейлер. Сіздің фикір неше?
Біздің фикір, біз әйткен фикір біләңіне үш болса деген әйбет болыр. Үшкен күшіге қиват қатшы, қиват мүлгілі. Қаз әшіп бітіребіз үш біз аны. Мүнде 480 сонлық дару алдым. Мұрт аптек өзі арттырмайын мұ соңаны? Может, алған кішәні орда қаладыр, да қиратқа сатадыр бізге. Мұна бізің мұны ене шондай.
Бәйелер өсіп сізге сезілейінде?
8 мүнен бік сезілейін.
Ол жетемісі бұн мен дарулар алып?
7 мүнде.
Үләсе дә килмәде дә.
Ә ни өчен арта икәсен дәруларның бәясе?
Урлайлар. Хөкүмәт безне талай. Дуслар, укып хөкүмәтнең хәзер Сирияга җибәрәләр гуманитарный помощь. Безне турында уйламыйлар. Депутатларны байталар. Байлар байый, хәерчеләр хәерчеләрен бетә.
Менә арзанлы дарулар да арта диләр, менә көндәлеккә, менә мөнәсәбәтегез ничек моңа?
Аппетитлары зур, аппетитларының да. Аларның да күп ашасы килә, тәмле ашасы килә. Аларга туры килә, барур аласың, ни эшлисең?
Ә дарусыз яшәр идегезме?
Яшәр идем, үлергә җыенсам.
Безнең мәсәлән, ярты зарплата шуңа китергә дип әйтеп була. Сән бер кешенең ярты зарплатасы даруга гына китә. Ну, бала булган очракта дип әйтте.
Казаннарның даруларга бәя артуына фикерләрен ишеттегез. Бу видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне тыңлагыз, укыгыз, карагыз һәм үзегез языгыз. Адресыбыз azatlik.org.
azatlik.org.
4 ел элек Россия Ислам университетында шәригать факультетында хатын-кызлар өчен бүлек ачылган иде. Быел ул бүлекнең беренче чыгарылышы була. Анда Татарстаннан тыш Сарытау һәм Башкортстаннан барлыгы 8 кыз укый. Шәригать факультетында нәкъ менә имамлыкка укыталар. Дания башкаласы Копенгагенда хатын-кызлар өчен мәчет ачылды. Анда имамлыкны җәмәгать эшлеклесе, дин һәм сәясәт белгече Шәрин Ханкан үзе һәм тагын 8 хатын-кыз башкарачак. Татар хатын-кызлары имам була аламы дигән сорау белән 3 шегә мөрәҗәгать иттек. Казанда быел укуын тәмамлаучы кызларның берсе Инҗиға Бәдуллина үзе имам булырга теләми. Кеше һәм хуҗалык өчен җаваплылыктан курка. Хәнәфи мәзһәбе буенча хатын-кыз имам була алмый дип беләм, ул мәкрух санала. Дин тарафыннан кискен тыелмаган, ләкин җиңелчә читкә кагылган эшне шулай дип атыйлар. Ни өчен дисәгез, хатын-кызның мең төрле мәшәкате бар, ул намаз укыганда баласы турында да, ире турында да, үй мәшәкатьләре турында да уйлый. Үзең өчен тулысынча җавап бирә алмыйчә, кеше өчен ничек җавап тотасың ди. Минем кыюлыгым җитмәс иде, диде Энҗе. Элекке елларда бастайларның исем кушу, җаназа намазын укы кебек имам вазифаларын да башкаруларын студент кыз чарасызлыктан ирләр булмаганнан дип саный һәм бүгенге көндә имамнар күп булганга, хатын-кызларга имам булу кирәклеге юк терде. Шәригать факультетында ул киләчәктә мәчет мәдрәсәдә һәм балаларына дөрес тәрбия бирер өчен белем алган. Дин һәм иҗтимагый эшләрдә тәҗрибәлерәк мөгаллимәләр безгә мөрәҗәгать иттек. Шул ук Россия Ислам университетында журналистика укыткан галима Резида Сафиуллина Дания мәчете кебек күренеш мөхлисә бубы кебек хатын-кызлары булган татар милләте өчен ят әйбер түгел ди. Намазда ирләр алдында басып торырга ярамый, калган эшләрне хатын-кыз башкара ала, диде Резида ханым. Язучы журналист иң яхшы абыста 2015 бәйгесендә җиңүче Вәсилә Рәхимова халыкка хакыйкатьләрне төшендерүдә хатын-кыз сүзе кирәк ди. Дин исламыбызда ир-атлар гына башкарырга тиешле вазифалар бар, ул имамлык итү, җаназа намазы уку, гаит намазларын укыту. Фикъ гыйлеме буенча бу вазифалар хатын-кызлар башкара алмый. Шунлыктан хатын-кыз имам була аламы дигән сорауга җавап та килеп чыга. Инде ирләрнең хатын-кыз укыган вәгазьгә мөнәсәбәткә килгәндә, намаздан тыш намаз беткәч дип әйтик, ислам хакында халыкка ирештерерлек сүзе була икән, нигә әле хатын-кыз да Алла биргән бу гыйлемен өммәттәшләренә ирештермәсен һәм аңлатмасын дигән сорау куям Вәсилә Рәхимова. Татар хатын-кызлар арасында тәрбия һәм укытуны гына түгел, мәсҗид салының хуҗалык эшләрендә үз эшләренә алган бар. Ижауда Әнисе Закирова салдырган Иман Нуры мәчете эшли. Татарстанның Кукмара районы Өркеш авылында Фәния Җәләлиева булдырган гаилә мәчете бар. Уфада Козырдәг үстереп сатып шул акчага мәчет салган Мөнире Байгилдина исә түрәләр белән аңлашылмаучанлык аркасында мәхкәмәләшергә мәҗбүр. Мөнире мәчетен салучыдан 600 мең сумнан артык салым таләп ителә. Мәчеттә хатын-кыз имам булуын теләр идегезме? Хатын-кызның абруе, акылы һәм дәрәҗәсе үзе артыннан халыкны ияртерлекме? Фикерләрегезне яңартылган интернет сәхифәбездә көтеп калабыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Эрмитаж Казан музейиндәге Ибн Фадлан сәяхәте, Багдадтан Болгарга Идел юлы күргәзмәсе, тарихчы Галим Илдус Захидуллин фикеренчә, Ибн Фадлан Идел буена килгәндә тирә-якта яшәгән халыкларның ул чактагы тормыш, көнкүрешен, матди һәм рухи багланышларын, уңышларын күрсәтә. Илдус әфәнде белән радио күргәзмәгә рәхим итегез.
Кадерле дуслар, без Казан Кремлендә, Эрмитаж Казан үзәгендә биредә Ибн Фадлан сәяхәте дигән мәшһүр күргәзмә ачылды. Бу күргәзмәнең концепция нигезендә Аббасидлар халифатыннан чыккан илчелекнең ура юллар үтеп, Идел буена килү юлында һәм аның тирә-ягында яшәгән халыкларның, кабиләләрнең тормыш көнкүрешен, шулай ук аларның матди һәм рухи багланышларын һәм уңышларын күрсәтү идеясе ята. Менә шушы Багдад илчелегенең теркәтие булган Ибн Фадлан үзенең ватандашларына дип юлда күргәннәрен теркәп язып барган. Большевиклар Россиясеннән качып китеп Читилгә барып сыйларга мәҗбүр булган Зәки Вәлиди Иранда 1923 елда шушы язмаларның иң тулы вариантын табып, аны фәнни әйләнешкә керткән. Дәүләт Эрмитажы җитәкчесе Петровский шушы язмаларны нигез итеп алып, коллегалары белән барлыгы 10 музейдагы экспонатларны бер урынга туплап, шушы күргәзмәне ачып җибәргән. Биредә 8-нче, 12-нче гасырларга караган 500-дән артык экспонат тупланган. Күргәзмә Ибн Фадлан үткән юлны шәрехләгән карта схема белән ачыла. Алар Багдад шәһәреннән чыгып, Самаитлар дәүләтенә җитеп, Урта Азиядагы данлыклы Бухарада булып, кышны Амударья елгасы буендагы хәзерге әйткәндә Гурҗан шәһәрендә уздырып, 1992 елның март башында Урта Илгә таба юл алалар. Аларның юллары ул вакыттагы Исәк юлының бер өлеше булган караван юлы, Урта Азиядан Идел буена һәм Уралга таба бара торган юл була. Һәм шушы юлларында күп кенә төрки халыкларды, угызларны, печенекларны, маджарларны үтеп, аларның җирләрен үтеп, алар Идел буена барып җиттеләр һәм май аенда бу оешып килүче дәүләтнең җитәкчесе 60 илтәбәр белән очрашалар. Аббасидлар мәмләкәте ул заманда иң көчле, экономик яктан иң нык дәүләтләрнең берсе була. Биредә яндырылган кирпичтән күп катлы биналар, төзүләр, аларның һөнәрчеләре зур уңышларга ирешә һәм аларның товарлары дөньяның төрле төбәкләренә тарала. Бер үк вакытта алар яңалыкка омтылган булып өйрәнергә тырышалар. Әйтик, менә биредә ясалган кәсә ул Кытай йогынтысында Кытайдан килгән фарфорны эшләү технологиясын белмичә шуңа охшатып ясалган кәсә. Һәм инде алар гомумән алганда Кытайның йогынтысы бигрәк тә ялтыравыклы, глазурлы савыт-саба ясаганда шулай ук аларны яшел һәм инде башка җите төсләргә буяганда бик ачык күренеп тора. Бу витринада бу заманның сәнгать әсәрләре куелган. Шул ук менә бу сөрмә савыты, шишә, башка бу мичә әйткәндә не косметика өчен күбрәк кулланыла торган һәм башка төрле савытларны эшләү технологиясе бүген югалган, ягъни бүгенге осталар бу рәвешле итеп пиаладан әйберләр ясый белмиләр. Бу витрина ислам диненең шәһәр мәдәнияте дине һәм инде шәһәрдә комфортлы яшәү өчен шартлар тудыруына алга сөргән дин икәнен күрсәтеп тора. Биредә куелган чиләкләр, ләгәннәр, башка көнкүреш әйберләре, шулай ук менә җылыткычлар, аларның зур завод белән эшләнгәннәре, эшләнгәнлекләре шул хакта сөйли. Күргәзмәне оештыручылар ничек итеп яктыртгычлар эшләү технологиясен ачарга тырышканнар. Биредә һөнәрченең кеше сурәтләнгән аның формаларны киптергә куя торган жайламасы қойылған. Мәмінде зор сауатлар, құнлар, қар қожалықта бұлға деп айтыр екенек, ол жармалар сатлау үшінде, су ейсәйінде, мау сатлау үшінде оңай болған. Мәне бір дәп мәнде қойылған орынларында, базарда шоның үстінде қалақ қой етілен күші алының үшінде әсін татып қори алған. Әйінде сыйықлық салынған болса, бірден аны ағзаларға мүмкін болған. Бұ яқта ризық пұшыру үшін қазан қойылған. Бірде аны қапқашы иқтибарын жәліп еті. Шынки Иділ бойы Бұлғар шахарларында мұндай қапқашылар тағанда зұрақлары қан кішіреклері көп табыла. Яғни Орта Азия түбегінден келген мүсілманлар Иділ бойы шахарларында көпіліп, кварталла болып яшағанлар. Олар Иділ бойындағы шахарларға шахарлар түзілішіне мүсілман шахарлары түзілішін моделін кірткенлер һәм шахар инфраструктурасын болдыруда зор рөл ойнағанлар. Мүсілман Ирандағы һәм Ирактағы шушы чүлмәк Савос сабыларының тағын бір үзіншәлігі ол да болса Савос сабыларға түрлі тілектер язу. Менә бу стендта шушындай үрнәкләр язылған Савос сабылары қойылған. Инфотланның язмалары Орта Азиядан башланып китә һәм менә ғарибләрдә фикеренчә ул Амудария елгасын шушындай көймәләрнең берсе белән кичкән бурга тиеш. Рун язуы белән язуы булган көнкүрш әйберләр күп табылмый. Менә бирдә шундый кыйммәтле экспонатлардың берсе куелган. Укуларына караганда бирдә кеше кызым киленгә бүләк дигән язу бар аның тоткасында. Хәзер канатына караган бу күпшенгә тулы бер сюжет ясалган. Бирдә ике бер туганның ауга чыгып кошлар атуы һәм аның иң күп кош аткан кешегә бүләк бирелүе турында сюжет ясалган. Билгеле булганча, бу заманда грек дирхемнәре бөтен дөньяда валюта роле уйнаганнар. Чөнки күчмәннәр һәм күп кенә халыклар сәүдәне әйбер алышып үткәргәннәр. Ә инде күп кенә дәүләтләр, мәмләкәтләр шушы дирхемнән күреп үзләренә акчаларын сала башлаганнар. Әйтик, менә шушы имляның һәм культураның аралашуы, алмашуы хәзердә сугылган кайбер акчаларда күренә. Аларның беренче юлы язылган урын белән, калган ике юлы гарәп язу белән язылган. Әйтергә кирәк, ислам динен кабул иткәч, болгарлар да Болгар шәһәрендә һәм Сугарда акча суга башлыйлар. Бу витринада безнең коллегаларыбыз Самара археологлары тапкан материаллар урнаштырылган. Шилов каберлегендә алар түгәрәк калканның кырыен бишетә торган сөяктән эшләнгән материаллар таптылар. Һәм аның кыйммәте шуннан гыйбарат, биредә ул замандагы сугышчыларның киемнәрен, коралларын, аларның шәһәр стенасы артында качканларын, шулай ук инде ауга баруларын күрергә мөмкин. Юрта ул угызлар кабиләләре союзына һәм инде пешенекләр кабиләләре белән бәйле рәвештә куелган. Билгеле булганча, угызлар алар аларның кешеләр якуд дип аталган. Алар тәңгергә табынганнар, күчмә тамаша алып барганнар. Һәм шул сәбәпле аларның табылган әйберләрне күбесе күргәннәрдә, ягъни каберләрдә табылган материаллар. Руслар дип ул вакытта славянларны буйсындырып, Киев дәүләтенә нигез салган Скандинавиядан килгән халыклар атаганнар. Алар көймәләрдә, лагерьларда язганнар. Менә шул сәбәпле шушы культура вәкилләренең көн күрешен, коралларын чагылдыру өчен менә бу экспонатларда аларның кораллары бирелгән. Билгеле булганча, һәр русның хәнҗәре, кылычы һәм балтасы булган. Руслар яхшы сугышчылар түгел, алар тәмәне гасы көймәләре белән диңгездә дә, елгаларда да бик оста язганнар. Һәм менә биредә шушы көймәләрдән материаллар урнаштырылган. Бу күргәзмә безнең өчен яңа дөнья аша.
Сез Эрмитаж Казан үзәгендә барган Ибн Фадлан сәяхәте Багдадтан Болгарга Идел юлы исемле күргәзмәдә тарихчы галим Илдус Захидуллин белән бергә булдыгыз. Кырым татар яңалыклары бүген Истанбулдан, анда узган атнадан бирле Кырым оккупациясенең 2 еллыгын искә алу өчен кеше хокуклары һәм активистлар төрле чаралар уздыра. Анкара белән Истанбулда урам җыеннары үтте. Шәһәр Каратай тулырак әйтеп сөйли.
Ankara'da 26 fevral akşamı Kocatepe konferans salında Kırım'ın işgalinin ikinci senesi hakkında büyük bir konferansa geçirildi ve bu konferansada TRT'nin muhabiri işgal vakitlerinde Kırım'da vazife yapan Gönül Şamil kızı adım adım Kırım'ın nasıl işgal edilgenin anlattı. Gönül Şamil kızının bu prosesini anlatkanı kitabı da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi tarafından kitap olarak neşretildi. Büyük Savaş'ın Kurbanı Kırım adlı bu kitapçık fotoresimlerinin doldurulgan, bezengen ve 64 sayfa koleminde adım adım kun kun Kırım Rusya tarafından nasıl işgal edildi? Onun kısaca 1783 senesinde Rusya'nın işgalinden başlayıp günümüzge kadar anlatıla ve Kırım Tatarlarına karşı nasıl represiyalar yapılganı da bildirli bu kitapçıkta. Bunun Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi tarafından yanından redaksiyası yapılacak ve İngiliz dilinde, Rus dilinde ve başka dillerde de neşretilip bütün dünya boyunca parasız olarak da katılması planlaştırılanın kaydetti Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay. Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiğinin başlangıcının 2. senesi münasebetinden de Başbakan Ahmet Davutoğlu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'a bir telgrama yollayarak Rusya'nın ikinci işgal ettiğinin 2. senesi münasebetinden tertipleyen faaliyetleri için tebrikledi ve Türkiye'nin 1944'te sürgün faciası yaşanan Kırım Tatarlarının acılarının azaltılması ve onun yaralarının sarılması için her daim Kırım Tatarlarının yanında olganını da bildirdi. Bu telgramasında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rusya'nın elçilik, konsolosluk ve ticari temsilcilikleri altında cıyılıp Kırım'ın işgalin katı surette protesto etkenlerin gösterdiler ve Rusya Kırım'dan çık git degen sözlerinin öz talaplarını bildirdiler ve bu konferansa bu protestolardan son Rusya elçiliklerine, temsilciliklerine kara çiçek buketi, çelengi koyuldu. 29 fevral günü de Kocaeli şehrinde Kocaeli Kırım Türkleri ve Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Rusya'nın işgalinin 2. seneli adlı bir konferans tertip etti. Bu konferansa Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay iştirak etti. Kocaeli şehrindeki şehir idaresinin temsilcilerinin, Derince kasabasının idaresinin temsilcileri ve bu şehirde faaliyet göstergen çeşitli cemiyet teşkilatlarının rehberlerinin, Sakarya, Yalova Kırım Tatar Cemiyeti reisleri ve idare heyetlerinin ve çok kalabalık bir Kırım Tatar halkının iştirak etkeni konferansa Kocaeli şehrinin gazete ve televizyonları da büyük alaka gösterdi. Zafer Karatay bu konferansta 2 sene içerisinde Kırım'ın nasıl işgal edilgeni, Rusya'nın nasıl yalanlar, yalan propagandalar aitkanı ve buna karşı diasporanın nasıl kureşler alıp varması gerekliliği hakkında konferans verdi, malumatlar verdi. Daha son özüne berilgen suallerini cevaplandırdı.
Siz İstanbul'dan Kırım Tatar yanılıkları bilen tanıştığız. Azatlıkna tanlağız, uqağız, azatlıkna qorağız, azatlıkka yazığız. Şirattağı topşırıqız, irtege qozan vaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tanlayalasız. Barlıq mağlumat azatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Alsu Qırmaş buldum. Sağ olasız.